เช็คทดสอบ
ครับ ครับครับขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าวันเดือนหน้าวันที่8พฤษภาคมนะครับก็หัวข้ออะไรก็ค่อยประกาศอีกทีเราก็ยังมีหัวข้อเมื่อตอนใกล้ๆแล้วก็วันนี้ก็มีวาสนาที่ได้พระอาจารย์มาสอนธรรมะเราเกิดมาทำอะไรเกิดมาเพื่ออะไรก็ขออนุญาตบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสามสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะขะมะนังนิทิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ
สีเลนะสุขติงยันตีโยมสกาวสาธุจ้ะ
สาธุ
สีเลนะโภคสัมปทา
สาธุ
สีเลนะนิพุติงยันตี
สาธุ
ตัสสมาสีลังวิโสทะเยรับวะอามะอันเตเจริญพรแสดงว่าน่าจะไม่มีใครแปลให้ฟังเนาะ อ่ะไหนๆโยมสงสัยตรงนี้กันแล้วนะคิดว่าน่าจะสงสัยเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มบรรยายเรื่องเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่ทำกันนะที่โยมอาราธนาศีลรับศีลนะว่ากำลังทำอะไรกันถ้าอย่างแรกเลยโยมอาราธนาศีลคือโยมอยากเป็นผู้มีศีลศีลคืออะไรศีลไม่ใช่ข้อห้ามศีลไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติแต่ศีลนั้นหมายถึงความมีพฤติกรรมทางกายวาจาที่เรียบร้อยเกื้อกูลดีงามไม่เบียดเบียนศีลคือตรงนี้ดังนั้นศีลให้กันได้ไหมเอ่ยได้ไหมพฤติกรรมที่เกื้อกูลเรียบร้อยดีงามนี่ให้กันได้ไหมได้เหรอโยมลองอ่ะลูกต้องมีพฤติกรรมเรียบร้อยดีงามแม่ให้ลูกลูกมีพฤติกรรมเรียบร้อยดีงามเลยไหมไม่ใช่ไหมเราจะทำได้ก็เลยต้องบอกต้องสอนว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำถ้าเขาทำจึงจะเป็นผู้มีศีลใช่ไหมใช่นี่แหละนี่คือความแตกต่างนะดังนั้นศีลเนี่ยให้กันไม่ได้แต่บอกสอนและฝึกหัดเขาให้มีพฤติกรรมเช่นนั้นเนี่ยเราสามารถบอกสอนฝึกหัดเขาได้ใช่ไหมใช่ถ้าเขาทำเขาก็จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่เกื้อกูลเรียบร้อยดีงามไม่เบียดเบียนดังนั้นคนไทยบอกว่ามาอาราธนาศีลมารับศีลเนี่ยจริงๆไม่ได้รับศีลหรอกพระก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วล่ะพอดีเป็นภาษาบาลีโยมมาอาราธนาศีลไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัตถายะติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามาบอกขอมีศีลมีพฤติกรรมที่เรียบร้อยดีงามก็ขอให้มีพฤติกรรมที่เรียบร้อยดีงาม5ข้อพระไม่ได้บอกศีลเพราะพระไม่ได้ให้ศีลพระก็อย่างแรกเลยให้ถือสรณคมก่อนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลังจากนั้นพระก็จะบอกกับโยมว่าปาณาติปาตาเวรมณีเจตนาละเว้นจากการทำร้ายทำลายชีวิตสัตว์อื่นสิกขาปะทังสมาธิยามิเธอจงทำบทฝึกนี้ให้สมบูรณ์นะแล้วจะเป็นผู้มีศีลดังนั้นพระบอกอะไรเอ่ยบอกบทฝึกเพื่อให้โยมเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่เรียบร้อยดีงามเกื้อกูลให้โยมฝึกตรงนี้นะให้ทำอย่างนี้นะไอ้บทฝึกนี้แหละภาษาธรรมะท่านจะเรียกว่าสิกขาบทสิกขาประทังเนี่ยสิกขาก็คือการศึกษาหรือการฝึกนี่แหละดังนั้นโยมอยากได้ศีลอยากเป็นผู้มีศีลขอศีลจากพระพระก็บอกบทฝึกให้ถ้าโยมไปฝึกถ้าโยมฝึกโยมปฏิบัติก็เท่ากับโยมเป็นผู้มีศีลดังนั้นศีลให้กันไม่ได้ทีนี้ตอนที่กล่าวถึงศีลข้อสุดท้ายแล้วอาตมาก็จะกล่าวว่าอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิส่วนใหญ่พระไม่ค่อยกล่าวอันนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่บอกเสร็จแล้วก็อนุโมทนาเลยอันนี้เพื่อให้ความหนักแน่นมั่นคงนะแต่ว่าอะไรนะอิมานิปัญจสิกขาปทานิการทำให้สมบูรณ์ซึ่งสิกขาบททั้ง5สมาธิยามิเธอจงสมาทานนะโยมก็กล่าวตามเนี่ยการทำให้สมบูรณ์ซึ่งสิกขาบททั้ง5ข้าพเจ้าขอสมาทานนี่หมายถึงโยมตั้งใจละนะอันนี้เป็นศีลเราเรียกว่าเป็นการสมาทานเป็นการรักษาศีลโดยวิธีการสมาทานซึ่งจะหนักแน่นมั่นคงมากนะเพราะว่าเราได้ตั้งใจแล้วนะนี่พอกราบตรงนี้จบเสร็จปุ๊บพระบอกเห็นว่าโยมเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นผู้ที่มีฝึกตัวเองให้มีพฤติกรรมที่เรียบร้อยดีงามไม่เปลี่ยนพระก็อนุโมทนาคือชื่นชมแล้วก็บอกถึงอานิสงส์ก็คือประโยชน์ที่จะได้ผลพลอยได้จากการรักษาศีลนะพระก็จะบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนี้จะทำมาซึ่งความสุขเพราะถ้ามีพฤติกรรมที่เรียบร้อยดีงามอย่างนี้เนี่ยความสุขในใจก็จะเกิดขึ้นพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนก็จะก่อให้เกิดความเกื้อกูลดีงามในการอยู่ร่วมกันใช่ไหมก็เลยอนุโมทนาบอกอริสงศีลนำมาซึ่งความสุข พอพระอนุโมทนาอย่างนั้นเราก็จะโยมก็จะบอกว่าเอออันนี้ดีแล้วนะจะถามว่าสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วถูกต้องแล้วศีลเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์อันเกิดจากความไม่ประมาทนะโยมก็กล่าวอันกล่าวสาธุดีแล้วนะหมายถึงรับศีลเลนะนิพุติงยันติศีลนั้นจะเป็นบาดฐานไปสู่ความหลุดพ้นได้เพราะศีลนั้นเป็นฐานที่สำคัญในการเจริญสมาธิและปัญญาต่อไปโยมก็กล่าวสาธุดีแล้วนะจากนั้นพระก็จะสรุปว่าตัดสมาศีลังวิโสทะเยดังนั้นเธอจงรักษาศีลให้บริบูรณ์นะเนี่ยอันนี้ถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆนะโยมก็รับว่าอามะพันเตขอรับหรือว่าเจ้าข้านั่นเองนะอามะพันเตเป็นการรับอันนี้ก็เท่ากับว่าโยมได้ตั้งจิตละที่จะรักษาศีลสำรวมพฤติกรรมกายวาจาตามบทฝึกทั้ง5ข้อเข้าใจหรือยังเอ่ยเนาะดังนั้นพูดกล่าวเอาไว้เลยเนาะหลักในพุทธศาสนาเนี่ยอริยมรรคมีองค์8วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยข้อแรกก่อนที่จะลงมือแก้เนี่ยจะต้องมีอะไรก่อนเป็นข้อแรกเลยอริยมรรคข้อที่1คือเงียบ ต้องตอบได้นะคืออะไรเอ่ยสัมมาทิฏฐิก่อนจะคิดก่อนจะกระทำทางกายวาจาแม้กระทั่งจิตใจต้องมีความรู้ก่อนและต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องดังนั้นโยมไปว่าจะทำอะไรถามพระก่อนนะถ้าไม่รู้นะเดี๋ยวเกิดเมื่อกี้เกิดมีถ้าเกิดคิดไม่ดีเข้าให้โยมตั้งจิตถวายทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้พระจบเลยนะนะโยมก็ว่าไปเป็นบาลีไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรต้องมีความรู้ความเข้าใจอันนี้สำคัญนะหลักพุทธศาสนาในตั้งต้นเลยคือต้องมีปัญญาความรู้ความเข้าใจแล้วทำให้ถูกต้องและผลนั้นจะเกิดขึ้นถ้าไม่รู้ทำยังไงสอบถามซักถามหาข้อมูลนะถามพระเลยก็ได้นะเข้าใจแล้วนะจ้ะเชิญจ้ะอ๋อถ้าวิสุงแปลว่าจะขอรักษาแต่ละข้อแต่ละข้อแยกจากกันถ้ารักษาแต่ละข้อแต่ละข้อแยกจากกันก็หมายถึงว่าใน5ข้อนี้เราล่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งอีก4ข้อก็ยังถือว่ายังรักษาบริบูรณ์ได้อยู่แต่ถ้าไม่มีวิสุงหมายถึงรักษารวมทั้ง5ข้อถ้าผิดจากข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าขาดจากความตั้งใจของเราที่สมาทานนะนี่คือความแตกต่างนะปกติก็จะให้กล่าวเป็นวิสุงเพราะว่าถ้าโยมขาดข้อใดข้อหนึ่งแต่ก็ยังพอรักษาข้อที่เหลือได้เพราะว่าไม่ได้รักษาแบบรวมทั้งหมด5ข้อไปด้วยกันพร้อมกันเจริญพรเข้าใจแล้วนะแล้ววันนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องศีลนะแต่จะพูดถึงเรื่องที่ว่าเกิดมาทำไมนะเกิดมาทำไมเคยสงสัยไม่เอ่ยจริงหัวข้อนี้เนี่ยอาตมาเคยสงสัยตั้งแต่ตอนสมัยเรียนอยู่ประมาณปี2ปี3เราเกิดมาเพื่ออะไรนะเกิดมาทำไมเกิดมาเรียนจบทำงานเสร็จมีครอบครัวมีลูกแก่แล้วก็ตายแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมเคยคิดไหมชีวิตของเรามีอะไรมากกว่านี้ไหมมีอยู่แค่นี้เหรอวันๆหาเงินเสร็จเอาละดูหนังดูละครไปเที่ยวกินข้าวสังสรรค์นอนตื่นมาตอนเช้าทำงานต่อแล้ววนเวียนอยู่อย่างนี้เหรอชีวิตมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมนอกจากชีวิตที่อยู่ในสังคมในปัจจุบันซึ่งก็จะวนอยู่เพียงแค่นี้นะเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราควรได้อะไรจากการที่เราเกิดมาเคยตั้งคำถามถามตัวเองไหมเอ่ยเกิดมาทำงานเก็บเงินมีครอบครัวแก่แล้วก็ตายไปแค่นั้นเหรอแล้วชีวิตมีอยู่แค่นั้นเท่านั้นเองหรือมันมีอะไรที่จะได้มากกว่านั้นไหมนะก็เลยตั้งเป็นหัวข้อสำหรับการแสดงธรรมในวันนี้ว่าคนเราเกิดมาทำไมหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม นะอันนี้คนไทยจะพูดถึงบ่อยไม่รู้จะทำอะไรก็ชดใช้กรรมอย่างเดียวแหละโอ้รู้สึกชีวิตมันเป็นหนี้เหลือเกินนะ เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมรู้สึกชีวิตหดหู่มากเลยนะอันนี้เป็นแนวความคิดที่ถูกต้องไหมคำตอบคือไม่ถูกต้องนะถ้าจะพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยการเกิดมาเราควรจะเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมไม่ใช่เพื่อชดใช้กรรมควรจะไปเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมมากกว่าอันในที่นี้อาตมาก็จะพูดถึงตั้งแต่ต้นก่อน วันนี้อาจจะไม่จบนะลองดูแล้วกันนะคิดว่าอยากจะเห็นภาพรวมของชีวิตทั้งหมดแบบย่อๆนะอย่างแรกนะทำไมเราต้องเกิดมานะก่อนที่จะเกิดมาทำไมนะทำไมเราถึงต้องเกิดมาเพราะโยมอยากเกิดโยมจึงเกิดหรือเปล่าไม่จำเป็นนะบางคนไม่อยากเกิดก็เกิดนะใช่ไหมใช่นะมันไม่ได้อยู่กับความต้องการของเรานะว่าเราอยากเกิดถึงจะได้เกิดและไม่ได้อยู่กับความต้องการของเราด้วยนะเราไม่อยากเกิดแล้วยังไม่เกิดนะมันไม่เกี่ยวเลยอุปมาอย่างง่ายๆเหมือนโยมเอาเมล็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งเมล็ดนั้นลูกผลไม้นั้นเมื่อมันแก่งอมแล้วมันตกลงดินยังไงยังไงเมื่อมีน้ำมีฝนมีดินมีปุ๋ยมันก็ต้องงอกไม่ใช่มันไม่อยากงอกแล้วมันจะไม่งอกหรือเราไม่อยากให้มันงอกแล้วมันจะไม่งอกใช่ไม่ใช่ฉันไหนก็ฉันนั้นแต่ถ้าผลไม้นั้นมันแก่งอมแล้วก็ตกลงบนหินซึ่งมันไม่มีดินไม่มีปุ๋ยงอกไหมเราอยากให้มันงอกมันก็ไม่งอกนะดังนั้นการเกิดของเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยว่าอยากเกิดหรือไม่อยากเกิดแต่มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของธรรมชาติถ้าเรายังมีเหตุปัจจัยให้เกิดอยู่ไม่ว่าเราอยากเกิดหรือไม่อยากเกิดยังไงก็ต้องเกิดและเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยโยมเลือกไม่ได้ด้วยว่าจะเกิดที่ไหนนะจะเกิดภพภูมิไหนเกิดอย่างไรแล้วเกิดมาจะเจออะไรไม่เกี่ยวกับเราเลยและไม่เกี่ยวกับความต้องการของใครทั้งสิ้นนะหลักนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้ส่งคนพบตอนที่ท่านทรงตรัสรู้เนี่ยท่านได้ส่งคนพบว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายต้องเกิดมานะท่านส่งคนพบวันไหนเอ่ยเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันที่ท่านส่งคนพบคือวันอะไรเอ่ยขออนุโมทนาจ้ะวิสาขบูชาในวันวิสาขบูชานั้นเนี่ยก่อนที่พระองค์จะทรงนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ท่านเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรามาแล้วพราหมณ์ก็ถวายหญ้าให้ท่านก็นั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยใช้หญ้ากุศานั้นพลองแล้วก็ท่านตามตำนานก็มีเรื่องของพญามารมารบกวนจนกระทั่งพญามารนั้นพ่ายแพ้ไปเพราะท่านนึกถึงบารมีที่ท่านบำเพ็ญมาในยามที่หนึ่งพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านสามารถบำเพ็ญสมาธิได้ถึงขั้นอรูปฌานได้ฌานสมาบัติ8ขั้นสูงสุดเลยนะที่คนยุคนั้นจะทำได้ดังนั้นในยามที่หนึ่งท่านนั่งลงน้อมนึกถึงด้วยจิตที่สงบในการเข้าถึงอรูปฌานขั้นสูงพอท่านออกจากอรูปฌานท่านสามารถระลึกชาติได้ไม่จำกัดท่านเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณเพราะจิตที่สงบมากจึงสามารถระลึกชาติได้ไม่จำกัดเลยการระลึกชาติได้ไม่จำกัดนี้ท่านให้ท่านพบว่าท่านเกิดมานับไม่ถ้วนแล้วแม้แต่กระทั่งพรหมชั้นสูงสุดปกติแล้วคนทั่วไปถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยระลึกชาติได้อย่างมากที่สุดก็จะไม่เกิน100กับ100กับนี่คือนับเวลาโลกถือกำเนิดถึงแตกทำลายนะปุถุชนไม่ถึงนะส่วนใหญ่20-30กับแต่พระพุทธเจ้านี่ระลึกชาติได้ไม่จำกัดเพราะความที่ในสมัยพุทธกาลพุทธกาลนั้นระลึกชาติได้จำกัดแบบนี้ส่วนใหญ่ระลึกชาติได้พวกที่เป็นฤาษีก็ไประลึกชาติได้ถึงตอนที่ตัวเองเกิดเป็นพรหมแต่พรหมอายุยืนมากพรหมชั้นสูงสุดอายุยืนเท่าไหร่84,000กับอันนี้ระลึกชาติได้ไม่ถึง100กับปุถุชนทั่วไปเพราะฉะนั้นระลึกยังไงก็เป็นพรหมเขาจึงเชื่อว่ามีภพภูมิที่เป็นภพภูมิของพรหมเนี่ยแหละที่เรียกว่าอัตมันเนี่ยตัวเองนั้นจากภพภูมินี้มาต้องบำเพ็ญเข้าสู่ภพภูมินั้นภพภูมินั้นอยู่นิรันดรก็เลยเป็นความเห็นประเภทสัสสตทิฏฐิแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะในคืนวันวิสาขบูชายามแรกท่านระลึกชาติได้ไม่จำกัดมากกว่า 84,000 กับเพราะฉะนั้นเป็นพรหมชั้นสูงท่านก็เห็นว่าก่อนหน้านั้นก่อนมาเกิดเป็นพรหมท่านก็ได้บำเพ็ญอรูปฌานมาก่อนแล้วมาเกิดก่อนหน้านั้นก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏท่านจึงพบว่าการเกิดและการตายนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเลยที่ผ่านมา นับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยู่ในภพภูมิสูงแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องจากภพภูมินั้นอันนี้เราเรียกว่ามีปุเพนิวาสานุสติญาณท่านเห็นละสัตว์ทั้งหลายเกิดมาหมดแต่เกิดมาแล้วต้องจากภพภูมินั้นจะอยู่ในภพภูมิดีแค่ไหนก็ต้องจากคราวนี้ถ้าอยู่ในภพภูมิที่ดีมากเช่นเป็นพรหมเป็นเทวดามีความสุขมากสงบมากอยากจากไหมอยากไหมเอ่ยยมอยากจากในจุดที่ยมมีความสุขไหมแต่เมื่อถึงเวลาไม่มีใครสามารถต้านทานได้พอจากอะไรเกิดขึ้นเลยเวลาโยมสมมติโยมจะต้องจากคนที่โยมรักสิ่งแวดล้อมที่โยมมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นความทุกข์ไงใช่ไม่ใช่จำไม่เลยนะโยมปรารถนาไปสวรรค์ตอนโยมจากสวรรค์เนี่ยโยมจะทุกข์ยิ่งกว่าจากภพภูมิมนุษย์อีกเพราะว่าอะไรมันสุขอะมีเทวดามีนางฟ้าสวยๆมีเทวดาหล่อๆมีสวนมีสวนที่สวยงามได้ไปกราบจุฬามณีมีอาหารทิพย์โยมลองคิดดูสิสุขสบายมากแบบนั้นแล้วตอนจากเนี่ยมันไม่ใช่ไม่อยากจากแล้วจะไม่จากนะหมดอายุขัยของเทวดาก็ต้องจากโยมลองคิดดูสิว่าตอนนั้นน่ะจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยแล้วไม่ได้หมายความว่าจากภพภูมิเทวดาจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะมีเทวดาจำนวนน้อยมากที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นอกนั้นไปเกิดที่ไหนรู้ไหมเอ่ยลงอบายเหมือนกับมนุษย์เนี่ยแหละมนุษย์ก็มีจำนวนไม่มากที่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้มาเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีน้อยมากส่วนใหญ่จะลงอบายเป็นอย่างนั้นแม้แต่กระทั่งเทวราชาคือท้าวสักกะเทวราชท่านจะจุติในสมัยพุทธกาลพอมาเห็นว่าตัวเองจะจุติรู้ได้ไงว่าจะจุติเทวดาไม่มีความแก่อย่างที่มนุษย์แต่ท่านบอกว่าเทวดาเนี่ยเวลาจะจุติคือตายจะมีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นคือดอกไม้ที่ประดับจะเริ่มเหี่ยวผิวพรรณเริ่มเศร้าหมองนะมีเหงื่อออกที่รักแร้เกิดความเบื่อหน่ายในภพภูมิของเทวดาเนี่ยสัญลักษณ์ว่าจะจุติคือจะตายแล้วแม้กระทั่งท้าวสักกะเทวราชซึ่งเป็นเทวราชาเมื่อครบอายุขัยท่านครบอายุขัยในสมัยพุทธกาลพอดีท่านพบว่าท่านจะต้องจุติคือจะตายท่านก็มาพิจารณาว่าเมื่อท่านจุติคือตายแล้วจะไปเกิดยังภพภูมิไหนเทวราชาน่าจะไปเกิดยังภพภูมิไหนเอ่ยคิดว่าภพภูมิไหนเป็นราชาของเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อ่ะคำตอบคืออบายภูมิเพราะท่านทำไม่ดีมาก่อนหน้านี้เห็นไหมเอ่ยก็เกิดความปริวิตกจะทำยังไงใครจะเป็นที่พึ่งได้ก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ถ้าใครสนใจลองไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตนะที่สักกะปัญหสูตรสักกะก็คือท้าวสักกะปัญหสูตรคือปัญหาของท้าวสักกะจะกล่าวถึงตอนที่ท้าวสักกะจุติเนี่ยแหละจะจุติแล้วไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านระลึกชาติได้ไม่จำกัดอย่างนี้ท่านจึงพบว่าไม่ว่าจะเกิดมาภพภูมิดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องจากเมื่อมีการเกิดก็ย่อมมีการดับคือตายไม่พ้นจากทุกข์ภพภูมิดีแค่ไหนก็ไม่พ้นจากทุกข์ต้องเผชิญกับทุกข์อยู่ดีต้องเจอกับทุกข์อยู่ดีเห็นไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งพรหมก็ยังต้องจุติไม่พ้นทุกข์ยามต่อมายามที่สองท่านพิจารณาปรากฏว่าท่านได้ยานที่สองก็คือจุตูปัตตยานสามารถเห็นความเกิดของสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิต่างๆได้ว่าด้วยเหตุปัจจัยอะไรทำให้สัตว์เหล่านั้นไปเกิดเมื่อกี้เห็นละความดับของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าอยู่ภพภูมิใดสุดท้ายมันมีลักษณะอนิจจตาเมื่อเกิดแล้วจะต้องตายเมื่อปรากฏแล้วจะต้องดับเต็มไปด้วยทุกข์ไม่อยากตายก็ต้องตายไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของใครไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครเป็นไปตามกฎกลไกของธรรมชาติยามที่สองพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายไปเกิดด้วยเหตุปัจจัยใดเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เราไปเกิดสิ่งที่ทำให้เราไปเกิดหนึ่งมันมีสิ่งที่ปิดบังเราไว้ทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงพอเรามองไม่เห็นความเป็นจริงเรามักจะคิดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นของสวยงามเป็นของน่ายินดีเป็นของน่าพบน่าเจอเป็นไหมเอ่ยเป็นที่ตั้งของความสุขฉันจะอยู่อย่างนั้นไปได้ตลอดแล้วจะเป็นดังใจเป็นไหมอาการอย่างนี้ปัจจุบันโยมเป็นไหมพอจะกระทบอะไรได้เห็นภาพได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือเกิดความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งอะไรที่ทำให้มีความสุขจะรู้สึกชอบใจอยากคิดอย่างนั้นอยากรู้สึกอย่างนั้นอีกเป็นไหมอาการอย่างนี้เป็นไหมเอ่ยนี่แหละอาการที่ทำให้โยมต้องมาเกิดจำเอาไว้นะฮะเห็นปุ๊บสวยได้ยินปุ๊บเพราะได้กลิ่นปุ๊บหอมนะลิ้มรสอร่อยสัมผัสโอ้ยอ่อนนุ่มสบายเวลานึกคิดขึ้นมาก็มีความสุขโอ้ตลกดีสนุกดีดื่มด่ำไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเจออะไรเข้ามากระทบทำให้มีความสุขเราก็จะเกิดอาการชอบใจกับสิ่งนั้นพอชอบใจกับสิ่งนั้นเป็นยังไงเอ่ยอยากพบสิ่งนั้นอีกเป็นไหมอยากเจออย่างนั้นอีกอยากอยู่ในภาวะอย่างนั้นอีกเป็นไหมเอ่ยอยากเสพสิ่งนั้นอีกอยากอยู่ในภาวะอย่างนั้นอีกอยากอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้อยากมีตัวตนแบบนี้ที่ได้เสพสิ่งต่างๆได้พบเจอสิ่งต่างๆที่มีความสุขหรือกระทั่งกับครอบครัวเป็นไหมขอให้ได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่อีกโอ้ลูกคนนี้ดีจังเลยขอให้ชาติหน้าเกิดมาเจอกันอีกนี่แหละโยมเกิดอีกแน่ๆแต่ภพภูมิไหนไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับได้เป็นไม่เอ่ยถ้าโยมเป็นอย่างนี้ก็อาตมาก็พยากรณ์ได้เลยเกิดใหม่อีกแน่ๆนะถ้าอาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้อยู่นะยังอยากดูทีวีอยากดูไลน์อยากดูมือถืออยู่มันสนุกเหลือเกินยอดไลค์สูงเนี่ยจิตมันเข้าไปเป็นไงจับแล้วยังไงมันก็จะเกิดใหม่อาการอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นที่ตั้งของความสุขเราถึงอยากพบอยากเจอไงพออยากพบอยากเจอปุ๊บมันจะมีอาการอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจของโยมอยากอยู่อย่างนั้นไปตลอดอย่างที่ตัวเองมีความสุขเป็นไหมอันนี้ไม่พูดภาษาธรรมะพูดภาษาแบบง่ายๆอยากจะให้โยมลองดูในตัวของโยมเองพอมีความสุขคิดว่าสิ่งนั้นมันจะทำให้เรามีความสุขถ้าเราได้พบได้เจออยู่ในภาวะแบบนั้นก็อยากให้อยู่ในภาวะอย่างนั้นไปตลอดแล้วมักจะคิดว่าฉันสามารถทำอย่างนั้นได้เป็นไหมเอ่ยจะขนขวายทำอย่างนั้นให้เกิดขึ้นกับฉันให้ได้เป็นไหมคิดว่ามันจะเป็นดั่งใจฉันได้และมักจะมองว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นของน่ายินดีเป็นของสวยงามนี่แหละภาษาธรรมะท่านมีชื่อเรียกท่านเรียกอาการอย่างนี้ว่าวิปลาสหัวเราะเลยเนาะวิปลาสหมายถึงอาการเห็นผิดไปจากความเป็นจริงถ้าพูดอย่างหนักๆอย่างภาษาไทยก็คือบ้านั่งอยู่นี่วิปลาสอยู่ไหมมีอาการอย่างนี้ไหมอันนั้นสวยอยากได้โอ้อันนี้น่ายินดีอยากอยู่มันจะอยู่กับฉันไปได้ตลอดฉันจะเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดเป็นไหมถ้าเป็นอยู่ก็ต้องให้รู้เลยวิปลาสนะพอเกิดอาการอย่างนี้เกิดขึ้นอาการที่เกิดตามมามันมีความสุขเป็นของฉันจะได้ดังใจจะอยู่ไปได้ตลอดเป็นของสวยงามจะไม่แปรเปลี่ยนอาการที่สองก็จะตามมาทันทีตัวนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดเนี่ยคืออาการที่เราเริ่มชอบใจเพลิดเพลินยินดีอยู่กับสิ่งนั้นๆพอชอบใจเพลิดเพลินยินดีกับสิ่งนั้นๆตอนนี้จะเริ่มเป็นไงเริ่มยึดละเริ่มติดใจเริ่มจับยึดเป็นไหมอาการนี้พอยินดีติดใจจับยึดเป็นไงเอ่ยอยากอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นอีกอยากได้สิ่งนั้นอีกอาการเพลิดเพลินยินดีชอบใจนี้ภาษาธรรมะมีชื่อเรียกว่าตัณหาส ่วนอาการที่เราจับยึดอยากเจออีกอยากอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นอีกอยากพบอีกอยากได้เสพอย่างนั้นอย่างนี้อีกอาการยึดแบบนี้ท่านเรียกว่าอุปาทานนี่แหละเหตุที่ทำให้เกิดที่พระพุทธเจ้าค้นพบเพราะท่านระลึกชาติได้ไม่ถ้วนไม่ว่ากี่ชาติท่านก็ยังอยากเจออยากพบอยากอะไรอีกมันก็กลับมาเกิดใหม่อีกพอยามที่สองนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านพบว่าโอ้เนี่ยสัตว์มีอาการอย่างเงี้ยจึงไปจับยึดเอาภาวะใหม่อยู่ตลอดเวลาจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องไปเกิดอีกอยู่ตลอดเวลาจะดับไปกี่ชาติก็ต้องเกิดเพราะยังไงมันยังยินดีอ่ะยังยินดียังคาดหวังยังจับยึดต่อให้ปากบอกว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ในใจอยากมีความสุขไหมมีอันนั้นเป็นปากพูดว่าไม่อยากเกิดแต่ในใจมันยังไม่เอาด้วยนะอย่างนี้เกิดใหม่ไหมเกิดมันเหมือนกับผลไม้ที่สุกงอมตกหล่นบนที่ที่ชื้นแฉะแล้วมีปุ๋ยยังไงมันก็ต้องงอกไม่ใช่เราเป็นเจ้าของต้นไม้แกตรงอย่างงอกแล้วมันจะไม่งอกนะยังไงมันก็งอกมันไม่ได้เกี่ยวกับความต้องการของใครแต่มันอยู่ที่เหตุอยู่ที่ปัจจัยนี่แหละเหตุปัจจัยที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายยังต้องเกิดอีกถ้าตราบใดยังมีอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้ยังไม่หมดสิ้นตราบนั้นก็ยังต้องเกิดคราวนี้มาเกิดแล้วสิ่งที่จะต้องเจอแน่ๆคืออะไรอย่างแรกคือเมื่อเกิดมาโยมจะต้องเจอกับความกระทบกระทั่งและความบีบคั้นต่างๆอย่างเป็นมนุษย์ก็ตั้งแต่อยู่ในครรภ์บรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือความทุกข์เพราะฉะนั้นตราบใดที่มีการเกิดตราบนั้นทุกข์ตามมากับการเกิดถ้ามีการเกิดยังไงก็ต้องมีทุกข์ไม่พ้นจากทุกข์เริ่มต้นก็ทุกข์ตั้งแต่คลอดแล้วใช่ไหมพอออกมาก็ทุกข์จากการอะไรอีกทุกข์จากการถูกกระทบจากเหลือบลุงยุงริ้นไรจากสิ่งแวดล้อมจากอากาศที่เข้ามากระทบจากเรื่องต่างๆที่เข้ามากระทบแต่จะมีสุขแซมบ้างแต่สุขกับทุกข์อันไหนมากกว่ากันอันไหนมากกว่ากันเอ่ยไม่ต้องดูใครอื่นไกลตั้งแต่ช้าถึงตอนนี้มีทุกข์เกิดขึ้นกับโยมกี่ครั้งแล้วตื่นมาทุกข์แล้วใช่ไหมทุกข์เพราะอะไรมีกลิ่นปากรู้สึกไม่สบายแล้วต้องไปแปรงฟันทุกข์แล้วต้องมาอะไรเอ่ยตาลีตะเหลือกกี่โมงแล้วต้องรีบมาทำงานทุกข์ไหมเห็นไหมเอ่ยออกมาทำงานเจอทุกข์ไหมเจอรถติดทุกข์ไหมไม่ได้ดังใจทุกข์ไหมจะนอนสบายอยู่กับเตียงไม่อยากออกมาเจออากาศร้อนแต่ทำไม่ได้จำเป็นต้องออกมาทุกข์ไหมเห็นไหมเอ่ยมันจะมีสุขแซมบ้างแต่ทุกข์จะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างละเอียดเรามักจะไปดูแค่ตอนที่มีความสุขแต่ถ้าคิดเป็นระยะเวลาว่าสุขอยู่สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงทุกข์สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงโยมจะเห็นว่าผลรวมในแต่ละวันเนี่ยทุกข์กับสุขอันไหนมากกว่ากันทุกข์มากกว่านะต่อให้กำลังมีความสุขเดี๋ยวอาการปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำทุกข์ไหมโยมถึงต้องไปเข้าห้องน้ำไงอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเกิดมาเมื่อไหร่ยังไงก็เจอทุกข์ต่อให้ได้ทุกอย่างมันก็มีทุกข์และจะทุกข์มากที่สุดตอนที่โยมจะต้องสูญเสียทุกอย่างซึ่งต้องสูญเสียไม่เอ่ยต้องสูญเสียเมื่อความตายมาเยือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาจำไว้เลยทุกข์รออยู่เบื้องหน้าแล้วและจะจบลงด้วยทุกข์เสมอถ้าเรายังทำพฤติกรรมแบบเดิมแบบนี้คือยังเพลิดเพลินยินดีคาดหวังจับยึดทุกข์รออยู่เบื้องหน้าแล้วและยิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่ได้มากเท่าไหร่รู้สึกสำเร็จมากเท่าไหร่ตอนจากจะยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเพราะเวลามนุษย์ประสบความสุขความสำเร็จมันจะยินดีอยากอยู่อย่างนั้นไปตลอดแล้วก็จับยึดแต่มันไม่อยู่กับเราไปตลอดหรอกแม้กระทั่งความคิดความรู้สึกของโยมก็เปลี่ยนอยู่ตลอดใช่หรือไม่ก่อนมาฟังธรรมคิดอย่างหนึ่งขณะฟังธรรมคิดอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมล่ะก็ขนาดความคิดความรู้สึกของโยมมันยังไม่อยู่คงที่เลยโยมจะไปคาดหวังให้สิ่งต่างๆอยู่คงที่ได้ยังไงเล่าแต่เรามักจะคาดหวังแม้ฟังพระแสดงธรรมโยมก็ยังคาดหวัง พราะในใจลึกๆมันยังเป็นแบบนั้นมันสะสมมานานแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงพบว่าอ๋อเพราะความไม่รู้เนี่ยปิดบังความวิปลาสเนี่ยปิดบังความจริงมนุษย์ก็เลยไปยินดีพอยินดีก็เริ่มจับยึดดังนั้นเมื่อจากอัตภาพหนึ่งมันยังมีเชื้อคือตัวนี้อยู่คือความไม่รู้ความวิปลาสภาษาธรรมะเรียกว่าอวิชชาพอมีความไม่รู้ไม่เห็นตามสภาพก็คิดว่ามันสวยมันจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมันเป็นเราเป็นของของเรามันก็เกิดความยินดีจับยึดคือตัณหาและอุปาทานนี่แหละเป็นตัวที่นำทำให้ไม่ว่าจากภพภูมิไหนมันก็จะไปจับเอาภาวะใหม่มาเป็นตัวตนอยู่ตลอดนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมานี่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบในยามที่2เพราะท่านค้นพบเหตุแห่งการเกิดอย่างนี้แล้วท่านมาพิจารณาจึงเห็นว่าการที่จะพ้นทุกข์ได้คือต้องไม่เกิดอีกและจะไม่เกิดอีกได้ก็ต่อเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจจนกระทั่งและต้องฝึกตัวเองจนกระทั่งละตัณหาอุปาทานได้หมดสิ้นเมื่อไม่ยินดีไม่คาดหวังจับยึดเพราะเห็นถึงความไม่เป็นแก่นสารของสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วเมื่อนั้นมันจะไม่จับภาวะใดมาเป็นตัวตนอีกเมื่อจากอัตภาพนั้นแล้วย่อมไม่ต้องเจอกับการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดย่อมไม่มีความแก่ความเจ็บความตายและความทุกข์ทั้งหลายปรากฏอีกนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบในยามที่3ในยามที่3พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยฝึกด้วยอินทรีย์ของท่านที่พร้อมบริบูรณ์แล้วท่านก็ประสบความสำเร็จในเช้าวันนั้นบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองนี่แหละทำไมเราถึงต้องเกิดมาเกิดมาก็เพราะเรายังมีความไม่รู้มีความวิปลาสในภาวะของโลกและชีวิตพอมีความวิปลาสอย่างนั้นมันก็คอยไปเพลิดเพลินยินดีคาดหวังจับยึดอยากได้อยากเสพอยากพบตราบใดที่ยังมีตัณหาอุปทานตัวนี้เป็นเชื้อตราบนั้นมันจะไปจับเอาภาวะใหม่มาเป็นตัวตนอยู่ตลอดไม่ต้องไปรอชาติหน้าเอาชาตินี้นี่แหละก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัก5ปีโยมจะได้โทรศัพท์มือถือรุ่นไหน5ปีที่แล้วรุ่นอะไรเอ่ย iPhone ถ้า5ปีนี้ iPhone อะไรอ่ะตอนนี้มัน iPhone เท่าไหร่ละ14ใช่ไหม14 15ก่อนหน้านี้ iPhone 10อ่ะสมมติแล้วกันโยมซื้อได้แล้ว iPhone 10ซื้อได้แล้วมันหยุดอยากไหมหยุดซื้อโทรศัพท์ใหม่ไหมหยุดไหมเมื่อ5ปีที่แล้วไม่หยุดเห็นไหมเอ่ยฉันได้ก็ฉันนั้นเมื่อเกิดมาแล้วโยมก็ไม่หยุดมันก็อยากใหม่อยากใหม่มันก็จะเกิดใหม่ไปเรื่อยๆนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เราเกิดคราวนี้เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยโยมต้องเจอแน่ๆสิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปดังใจของใครมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่สรรพสัตว์นั้นไม่มีความรู้เรื่องนี้อะไรที่มีความสุขอยากให้อยู่กับเราไปตลอดอะไรที่อยากได้อยากให้สิ่งนั้นเกิดแต่ไม่อยากทำเป็นไหมอาการอย่างนี้ไม่อยากทำงานไม่อยากขยันไม่อยากปรับปรุงแต่อยากได้เงินเยอะๆเป็นไหมไม่อยากทำอะไรแต่อันนั้นอยากได้ในอยากมีเลยเป็นหรือเปล่านี่แหละคือปัญหาของสรรพสัตว์แต่สิ่งต่างๆมันเป็นดังใจของโยมไหมไม่อยากอิ่มแต่ไม่อยากทานข้าวมันจะอิ่มได้ไหมอยากรวยแต่ไม่อยากทำงานไม่อยากเก็บเงินมันจะรวยได้ไหมมันไม่ได้เพราะเมื่อเกิดมาแล้วชีวิตมันไม่ใช่ของโยมมันไม่เป็นดังใจของใครนะไม่ต้องเอาอะไรอื่นไกลเอาร่างกายของโยมอะไม่อยากแก่มันแก่ไหมไม่อยากหิวมันหิวไหมไม่อยากเข้าห้องน้ำเพราะกำลังเพลินเลยกำลังดูซีรีส์เพลินกำลังเล่นเกมเพลินแต่ร่างกายเมื่อถึงเวลามันต้องขับถ่ายโยมต้องเข้าห้องน้ำไหมเห็นไหมเอ่ย มันไม่เป็นไปดังใจของใครนะดังนั้นเมื่อเกิดมาแล้วถ้าเรายังคิดอยากให้เป็นดังใจอย่างนั้นทุกข์ไม่มีวันหมดหรอกแล้วมันจะทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเจอกับความผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราจะไปอยากคาดหวังแล้วก็จับยึดกับสิ่งต่างๆตามความชอบใจไม่ชอบใจไม่ได้มองตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติอย่างแท้จริงนี่แหละคือปัญหาที่สองดังนั้นเมื่อเกิดมาแล้วมนุษย์มันมีความอยากความยึดและความไม่รู้ปิดบังมันก็อยากให้เป็นดังใจแต่ไม่อยากทำเหตุปัจจัยเพราะไม่อยากทำเหตุปัจจัยแต่อยากจะได้อย่างที่ตัวเองต้องการมันได้ไหมไม่ได้พอไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทุกข์ไงทุกข์เพราะความผิดหวังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเห็นไหมทุกข์เพราะอะไรอีกไม่อยากเจอก็ต้องเจอเพราะเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจต้องเจอกับความผิดหวังเจอกันมาหรือยังสิ่งเหล่านี้3อย่างเนี้ยเจอกันทุกวันนั่นแหละใช่ไม่ใช่ตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าใช่ไม่ใช่ต้องพลัดพรากจากที่นอนอันเย็นสบายมาชูอากาศร้อนเห็นไหมพลัดพรากละอยากจะไปถึงไวๆแต่วันนี้รถมันติดหนักเป็นไงไม่ปรารถนาที่จะเจอโยมก็ต้องเจอเห็นไหมเอ่ยนี่ยังไม่รวมถึงทุกทางด้านร่างกายนะนี่แหละสิ่งที่เราเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องเจอพอวางท่าทีไม่ถูกต้องมันก็ขัดใจพอขัดใจสรรพสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ศึกษาก็ไปโทษนั่นโทษนี่หรือไม่ก็ไปโทษดวงพอไม่ได้ก็ไปบนบานศาลกล่าวเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าช่วยเป็นไม่เอ่ยจะช่วยได้ไหมไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยใครได้สิ่งเหล่านี้นี่ก็คือสิ่งที่เกิดมาแล้วจะต้องเจอสรรพสัตว์ส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้คราวนี้เมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเมื่อเรายังมีกิเลสแล้วต้องเกิดมาเราควรใช้ชีวิตอย่างไรวางท่าทีอย่างไรอย่างน้อยที่สุดทำให้เราทุกข์น้อยแล้วก็เป็นสุขมากขึ้นใช้ชีวิตอย่างที่ทำตัวเองดังใจอันนี้จะเจอทุกข์หรือเจอสุขมากกว่ากันทุกข์มากกว่าแน่นอนใช่ไหมใช่นั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วยังไงก็ยังตัดกิเลสไม่ได้เมื่อยังตัดกิเลสไม่ได้ยังต้องเกิดใหม่เกิดมาแล้วควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะทำให้มนุษย์นั้นจัดสรรเหตุปัจจัยอย่างพอเหมาะพอดีที่จะทำให้เกิดความเกื้อกูลและเกิดความสุขอย่างน้อยเกิดมาแล้วทุกน้อยแต่สุขมากขึ้นเกิดปัญญามากขึ้นรู้เท่าทันมากขึ้นมันก็ยังดีกว่าเกิดมาแล้วเป็นไงเอ่ยทุกมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วทำอะไรไปตามใจเอาแต่ใจของตัวเองใช่หรือไม่นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสองคนพบและนำมาสอนเมื่อเกิดมาแล้วตราบใดยังมีเชื้อตัวนี้อยู่ยังไงมันต้องเกิดคราวนี้เราควรจะเกิดมาแล้วใช้ชีวิตอย่างไรล่ะอย่างน้อยที่สุดทำให้ทุกน้อยอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลไม่ใช่เอาแต่ใจละถ้าดีขึ้นไปมากกว่านั้นลดเชื้อที่ทำให้เกิดเชื้อประเภทที่จะทำให้เราไปเกิดในภาวะที่ไม่ดีพวกนี้ต้องลดลงหรือกำจัดมันซะถ้ายังมีเชื้อที่จะต้องเกิดควรจะต้องเป็นเชื้อที่ดีงามจะได้เกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีงามหรืออย่างน้อยที่สุดใช้ชีวิตก็เจอกับสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าดีที่สุดคืออะไรกำจัดเชื้อที่จะทำให้เราเกิดนี่ซะนั่นแหละจะทำให้เราไม่ต้องมาเกิดใหม่อีกและไม่ต้องเจอกับความทุกข์ทั้งหลายอีกเนี่ยถ้าเกิดมาอย่างน้อยที่สุดควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้แบบนี้ขั้นต้นสุดเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างเรียกว่าพัฒนากรรมกรรมที่ไม่ดีเจตนาที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดมาแล้วเราต้องพัฒนาตัวเองให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นให้น้อยอย่าให้มันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดหักห้ามจิตใจได้ไม่ไปคิดไม่ไปพูดไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น กรรมที่จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีเหล่านี้หรือการกระทำที่จะส่งผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นซึ่งบางทีมันอาจจะทำให้มีความสุขตอนนี้นะแต่มันสุขตอนนี้แต่ภายภาคหน้าน่ะทุกข์แน่แล้วปัญหาจะเกิดขึ้นแน่ๆกรรมประเภทนี้พระพุทธเจ้าเลยตัดมีชื่อเรียกกรรมประเภทนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยอันนี้เทศแบบประยุกต์พออาตมาบอกปุ๊บจะอ๋อทันทีเลยอะนะแต่เคยแบบได้ยินแต่ศัพท์ไงแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอบได้ไหมเอ่ยการกระทำที่จะอำนวยทำให้เกิดภาวะที่ไม่ดีต่อไปในภายภาคหน้าทำให้สภาพจิตของเราไม่ดีด้วยเป็นพฤติกรรมการพูดการกระทำที่ไม่ดีซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทำให้สิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นแปรเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เกื้อกูลเข้ามากระทบเราต่อไปด้วยกรรมประเภทนี้เรียกว่าอกุศลกรรมขออนุโมทนาจ้ะนะสาธุจำไว้เลยนะอกุศลกรรมอะแปลว่าไม่กุศลแปลว่าเกื้อกูลอกุศลกรรมคือการกระทำหรือกรรมที่ไม่เกื้อกูลกรรมประเภทนี้จะอำนวยวิบากขันธ์ที่ไม่ดีอันนี้ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะนะเพราะฉันเกิดมาเนี่ยกำจัดตรงนี้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราทำพวกนี้มาเยอะแล้วถ้าไม่แก้ไขตรงนี้ทำกรรมอย่างนี้อีกมันก็จะส่งผลต่อไปในจิตใจนั้นมันก็จะเป็นตัวไปเพิ่มพูนในเรื่องของอวิชชาตัณหาและอุปาทานมันกลุ่มของอกุศลกรรมพวกนี้ท่านก็บอกว่าได้แก่กรรมที่มีมูลเหตุมาจากโลภะโทสะโมหะคืออกุศลมูลน่ะละเว้นซะอย่าให้มันเกิดพวกนี้คืออะไรที่มีความสุขพอชอบปุ๊บชอบใจติดยึดแล้วไม่สนใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นยังไงจะต้องเอาให้ได้ถ้าขัดใจเมื่อไหร่จะโกรธคิดร้ายออกไปทำลายไม่มองตามความเป็นจริงไม่ศึกษาให้ดูเหตุดูปัจจัยทำไปตามใจของตัวเองถ้าอย่างเงี้ยอกุศลกรรมแน่ๆดังนั้นเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งเหล่านี้อย่าไปทำ 1. กรรมเหล่านี้จะนำให้เกิดใหม่แน่ๆมันไปเพิ่มพูนตัวอวิชชาตัณหาอุปาทาน 2. นอกจากนำให้ไปเกิดใหม่แน่ๆแล้วมันดันนำไปเกิดอย่างภพภูมิที่ไม่ดีผลของมันจะทำให้เราเกิดเจอพบเจอกับภาวะที่ไม่ดีเข้ามากระทบภาษาธรรมะเรียกว่าอำนวยวิบากขันธ์ที่เป็นอกุศลก่อให้เกิดทุกข์ดังนั้นเมื่อต้องเกิดอย่าไปทำกรรมเหล่านี้อันนี้อย่างแรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเอาไว้ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังสัพพะทั้งหลายทั้งปวงปาปัสสะคือบาปอะแปลว่าไม่กรณะก็คือการกระทำให้ละเว้นจากการกระทำที่เป็นบาปทั้งปวงเพราะเจตนาสภาพจิตที่เป็นอกุศลแบบนี้เป็นเชื้อให้เกิดใหม่ไปในภพภูมิที่ไม่ดีกรรมประเภทนี้จะทำให้เราพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เกื้อกูลสิ่งที่จะเข้ามาบีบคั้นชีวิตจิตใจของเราปิดตังปัญญาของเราด้วยกรรมประเภทนี้อย่างง่ายๆเลยคือประเภทคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองไม่สามารถควบคุมบังคับตัวเองได้เนี่ยอกุศลแน่นอนมันมีตัวตนและมันมีตัณหาเยอะคาดหวังเยอะมีโลภะเยอะประเภทเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรนิดอะไรหน่อยหงุดหงิดเนี่ยอกุศลแน่นอนประเภททำอะไรตามใจไม่คิดพิจารณาไม่สอบถามหาข้อมูลไม่ศึกษาก่อนว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีทำแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรทั้งในแง่ของการพูดการกระทำและจิตใจของตัวเองอันนี้โมหะสิ่งเหล่านี้อย่าไปทำถ้าเกิดมาแล้วนะเพราะถ้าไปทำเข้าเท่ากับโยมกำลังเพิ่มเชื้อนำไปเกิดใหม่ทำให้โยมพบเจอกับสิ่งที่ไม่เกื้อกูลแล้วพอสิ่งไม่เกื้อกูลเข้ามากระทบเป็นยังไงเอ่ยจิตก็จะถูกบีบคั้นมากขึ้นร่างกายถูกบีบคั้นมากจิตถูกบีบคั้นมากไอ้ที่จะพัฒนาขึ้นไปมันทำไม่ได้ละเห็นไหม เหมือนคนเกิดมาเนี่ยด้วยความประมาทใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นหนี้เป็นสินตอนนั้นให้มานั่งสมาธิให้มาทำให้มานั่งให้ทานมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันถูกบีบคั้นอันนี้ขนาดเกิดเป็นมนุษย์นะแต่ถ้าตายไปเกิดในอบายภูมิยิ่งหนักกว่านั้นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอกาสพัฒนาแทบไม่มีละไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทุกข์อยู่ตลอดเวลาจะพัฒนาต่อจากนั้นเป็นไปได้ยากมากท่านบอกว่าอย่าไปทำดังนั้นเมื่อเกิดมาแล้วละอกุศลซะแม้จะยังมีเชื้อนำไปเกิดใหม่แต่ยังน้อยยังไปเกิดในภพภูมิที่เกื้อกูลเป็นภพภูมิที่ดีงามอาเชิญจ้ะถ้าจิตสุดท้ายสงบจะทำให้เราสามารถเลือกภพภูมิได้เป็นไปไม่ได้ก็เป็นคำสอนที่ผิดเพราะอะไรหนึ่งคนที่จะทำเช่นนั้นได้ต้องเป็นผู้ที่เข้าฌานเท่านั้นถ้าอย่างนั้นนะเขาจะไปเกิดในพรหมโลกถ้าบอกว่าทำจิตสุดท้ายสงบได้เลือกภพภูมิได้ไม่ใช่ภพภูมิเราไม่สามารถมาเลือกได้หรอกเราต้องทำเหตุทำปัจจัยถ้าก่อนหน้านั้นไม่ทำเหตุปัจจัยไม่ฝึกมายังไงก็ทำให้จิตสงบในภพในขณะจิตสุดท้ายไม่ได้เพราะว่าจิตนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะเป็นได้มันจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับการฝึกแล้วการฝึกนั้นมันเหมือนกับการเป็นอุปนิสัยอะโอ้ถ้าขยันนะรับรองสอบเข้าที่นั่นที่นี่ได้ถ้าขยันแต่ที่ผ่านมาไม่เคยฝึกไม่เคยขยันมันจะสอบเข้าได้ไหมไม่ได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นการที่จิตจะมีลักษณะอย่างนั้นได้คือโยมจะต้องฝึกต้องพัฒนานะไม่ใช่จู่ๆจะไปทำเอาจิตสุดท้ายไม่ทันหรอกโยมนะไม่ต้องอะไรอื่นไกลเอาตอนเนี้ยนั่งแล้วลองให้จิตมันสงบตลอด10นาทีโดยที่ไม่คิดเรื่องอื่นสิทำได้ไหมนี่ขนาดไม่ถูกบีบคั้นนะแล้วตอนใกล้ตายถูกบีบคั้นสภาพเกือบครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยมันจะไปยังไงล่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยการฝึกที่การเป็นการที่ฝึกที่หนักแล้วก็พัฒนาตัวเองมาตลอดเท่านั้นแหละจู่ๆไม่ใช่บอกว่าจิตสุดท้ายจะทำให้ได้ดังใจอันนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือแม้แต่กระทั่งปล่อยวางเราจะพูดโดยโวหารนะพูดได้แต่ทำจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้ดังอย่างนั้นเจริญพรเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคำกล่าวนั้นยังไม่ถูกต้องมันมีเงื่อนไขผู้ที่ฝึกดีแล้วจะสามารถทำได้ผู้ที่ยังไม่เคยฝึกมาไม่พอเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมยังไงก็ทำไม่ได้ต่อให้อยากได้มันก็ไม่ได้ดังนั้นอย่าไปประมาทจะเรียนพออ้าวนะเพราะฉะนั้นรู้แล้วนะเมื่อโยมเกิดมาการใช้ชีวิตเนี่ยควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเอาอย่างง่ายๆลองถามตัวเองว่าเงินสักกี่ร้อยล้านกี่พันล้านทรัพย์สมบัติมีมากแค่ไหนที่จะคุ้มกับการไปเกิดในอบายภูมิคุ้มไหมถ้าเช่นนั้นเพียงพอให้ได้เพียงพอได้เงินแต่ไปทำอกุศลคุ้มไหมอย่าไปทำไม่มีอะไรคุ้มเลยนะนี่อย่างแรกเมื่อโยมเกิดมาอกุศลกรรมอย่าทำเพราะพวกนี้จะส่งผลและอกุศลกรรมเนี่ยมันจะเติมเชื้อทำให้โยมยังไงจะต้องเกิดอีกแล้วพวกนี้มันล้างออกยากเลยนะพอไปทำเข้าเนี่ยมันล้างออกจากใจยากอย่างที่สองเมื่อเกิดมาแล้วเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราพบเจอกับสิ่งที่ดีงามช่วยลดอวิชชาตัณหาอุปาทานลดเชื้อที่จะทำเราไปเกิดใหม่โยมควรทำสิ่งนั้นให้มากจริงไหมเอ่ยต่อให้ต้องสูญเสียทุกอย่างแต่ถ้าเรารักษาตรงนี้ได้มันคุ้มเราอาจจะไม่ได้ในตอนนี้แต่ในภายภาคหน้าโยมจะได้สิ่งที่ดี เราอาจจะต้องยอมลำบากยอมทุกข์ในตอนนี้แต่ในภายภาคหน้าโยมจะเจอกับความเกื้อกูลมันคุ้มกว่าเหมือนกับจะเลือกเข้าเรียนหนังสือขยันอ่านหนังสือหรือจะโดดเรียนไปดูหนังกับเพื่อนอันไหนคุ้มถ้าบอกตอนนี้ก็บอกว่าเลือกเรียนสิคุ้มแต่ถ้าตอนเด็กๆตอนนั้นน่ะโดดเรียนคุ้มกว่าใช่ไหมเห็นไหมฉันใดก็ฉันนั้นในชีวิตของเราก็เหมือนกันเราต้องมองระยะยาวไม่ใช่มองแค่สั้นๆความสุขระยะสั้นดังนั้นสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดความเกื้อกูลทำให้ละความยินดีความยึดติดถ้าละความยินดีความยึดติดได้ก็คือจิตที่มีความเสียสละมากขึ้นพร้อมให้พร้อมช่วยเหลือมีน้ำใจมากขึ้นการคิดการพูดการกระทำที่จะละโทสะซึ่งเป็นอกุศลก็คือการพยายามตั้งเจตนาคิดพูดกระทำในทางมีเมตตาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการคิดการพูดการกระทำการตัดสินใจอะไรแทนที่จะทำตามความชอบใจไม่ชอบใจด้วยความไม่รู้ด้วยความเคยชินตามอารมณ์ของตัวเองเปลี่ยนใหม่ทำด้วยปัญญาคุมความรู้สึกอย่าเอาแต่ใจให้ได้ฝึกตรงนี้ให้มันน้อยลงฝึกมองสิ่งต่างๆด้วยปัญญาแล้วทำตามเหตุตามปัจจัยให้ได้อันนี้นี่แหละจะนำพาให้เราเจอกับสิ่งที่ดีงามมันจะช่วยลดเหตุปัจจัยที่จะนำให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีและมันจะเกิดประโยชน์แม้กับเราในปัจจุบันจริงไหมเอ่ยโยมทำงานด้วยความเสียสละขยันตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่มีความเพียรทำด้วยจิตเมตตาเพราะอยากช่วยเหลืองานโยมเจริญก้าวหน้าไหมโยมมีน้ำใจอย่างนี้กับคนรอบข้างคนรอบข้างรู้สึกดีหรือไม่ดีกับโยมนี่ไงอำนวยวิบากขันธ์ที่ดีทำให้โยมพบเจอกับสิ่งที่ดีโยมทำอย่างนี้มาตลอดถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปพอมานึกถึงชีวิตที่ผ่านมาโอ้วัตถุทรัพย์สมบัติเอาละเราไม่ได้ใช้ละจะต้องตายแล้วนี่พร้อมให้แบ่งปันทำบุญทำกุศลจิตเป็นยังไงผ่องใสไหมร่างกายนี้ต่อไปไม่ได้ใช้ละดีละสละร่างกายนี้อวัยวะไปช่วยคนอื่นได้หรือไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้หมอเขาใช้ผ่าในการเอาไปช่วยชีวิตผู้อื่นโอ้ยสบายใจมั้ยอย่างนี้สบายใจนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาดูแลพ่อแม่อย่างดีช่วยเหลือเกื้อกูลทุกคนชีวิตที่ผ่านมาไม่มีเรื่องที่ไม่ดีมีแต่เรื่องที่ดีที่เมื่อนึกถึงแล้วก็ภูมิใจอิ่มใจถึงเวลาต้องจากไปคราวนี้ทุกข์หรือสุขต่างมั้ยกับอกุศลทำให้มากๆเนี่ยใช้ชีวิตอย่างนี้ให้มากๆตั้งเจตนาคิดพูดและกระทำอย่างนี้ให้มากๆภาวะอย่างนี้ภาษาธรรมะมีชื่อเรียกว่ากุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลที่เกื้อกูลพวกนี้ก็จะเกิดจากกุศลมูลคืออย่างแรกทำด้วยความเสียสละไม่ใช่คิดโลภอยากได้เนี่ยมันละตัวโลภะละตัณหาอุปาทานทำด้วยจิตเมตตาละพวกโทสะไม่คิดและทำเอาแต่ใจของตัวเองหรือความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวตั้งแต่มองด้วยปัญญาจัดสรรเหตุปัจจัยด้วยปัญญาที่แท้จริงให้สอดคล้องกับกฎของธรรมชาตินี่ละโมหะประกอบด้วยปัญญาถ้าโยมทำอย่างนี้ในการดำเนินชีวิตสิ่งที่โยมทำแบบนี้ก็จะอำนวยทำให้โยมพบเจอกับสิ่งที่ดีและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองต่อสิ่งที่โยมทำด้วยจิตก็จะผ่องใสสิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบข้างก็จะเกิดความเกื้อกูลเกิดขึ้นกับโยมเมื่อยังต้องเกิดสิ่งเหล่านี้ก็จะนำโยมไปเกิดอย่างภพภูมิที่ดีได้พบเจอกับสิ่งที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่ดีดังนั้นเมื่อโยมยังจะต้องเกิดโยมควรทำสิ่งนี้ให้มากๆเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วละอกุศลเจริญกุศลให้มากถ้ายังต้องเกิดใหม่อย่างน้อยที่สุดโยมก็จะพบเจอกับสิ่งที่ดีงามแม้แต่ในชีวิตปัจจุบันของโยมก็จะอำนวยประโยชน์ทำให้โยมเจอกับสิ่งที่ดีงามและเกื้อกูลดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากุศลสุปสัมปทาก ุศลก็คือกุศลสัมปทาทำให้ถึงพร้อมการทำกุศลให้ถึงพร้อมเมื่อต้องเกิดพวกนี้มันจะค่อยๆลดตัณหาอุปาทานลดความไม่รู้หรืออวิชชาหรือความวิปลาสแต่ก็ยังต้องเกิดใหม่นะแม้จะเกิดในภพภูมิที่ดียังต้องเจอกับความพลัดพรากทุกหมดไหมไม่หมดนะจำไว้ว่าไปเกิดในภพภูมิดีแค่ไหนสภาพธรรมชาติคืออายุขัยจำกัดทั้งสิ้นสุดท้ายต้องจากต้องพรากมันทุกข์เพราะใจของเราที่เข้าไปยินดีคาดหวังจับยึดแม้ในสิ่งที่ดีถ้าทำตรงนี้เอาไว้เป็นฐานแล้วได้เกิดในภพภูมิที่ดีแล้วอย่าประมาทอย่ามัวแต่สุขอย่ามัวแต่เพลินอยู่กับสิ่งดีเหล่านั้นพึงใช้ปัญญาพิจารณาและฝึกตัวเองให้มากๆให้เห็นถึงความไม่เป็นแก่นสารของการเกิดใหม่ให้เห็นถึงความไม่เป็นแก่นสารของภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสและสิ่งที่ใจนึกคิดปรุงแต่งให้เห็นถึงความไม่เป็นแก่นสารของภาวะอัตภาพรูปธรรมนามธรรมนี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีและจับยึดแม้จะดีแค่ไหนก็ตามท่านจึงให้ฝึกให้พิจารณามากๆว่ามันเป็นแค่สภาวะธรรมนะเป็นเพียงแค่ขันธ์ทั้ง5ซึ่งมีลักษณะเกิดแล้วก็ดับแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดไม่ใช่เราหรือของเราหรือของใครทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นแก่นสารสาระจะดีแค่ไหนมันปรากฏอยู่แวบหนึ่งแล้วก็ดับจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่ชอบมันปรากฏแล้วก็ดับมันเป็นของมันอย่างนี้อยู่ตามธรรมดาธรรมชาติใจของเราที่เข้าไปยินดีคาดหวังจับยึดมันจะได้ลดลงหากทำได้อย่างถึงที่สุดอินทรีย์ถึงพร้อมโยมจะสามารถสละและวางสิ่งเหล่านั้นได้จิตใจจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเมื่อถึงเวลานั้นแล้วไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนหรือดับไปโยมจะไม่กระทบเพราะความชอบและไม่ชอบอีกเลยจะเป็นจิตที่ปลอดโปร่งเกษมเป็นอิสระและจะไม่เกิดทุกข์ทางใจขึ้นอีกเลยนี่แหละควรจะต้องตั้งเป็นเป้าหมายต้องไปให้ถึงเป็นเป้าหมายสูงสุดซึ่งกระบวนการตรงนี้ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเป็นการทำให้จิตปราศจากกิเลสปราศจากสิ่งขุ่นมัวจะเป็นจิตที่ผ่องใสอย่างแท้จริงและผ่องใสอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนน้ำที่เขากรองเอาตะกอนออกหมดสิ้นแล้วจะเขย่าแค่ไหนน้ำนั้นก็ไม่มีวันขุ่นจิตที่ผ่องใสที่แท้จริงจะมีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นจิตที่สิ้นกิเลสแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงสอนเหมือนกันว่าสจิตตะปริโยทัปปนังการทำจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสนี่แหละจะทำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงจะได้แก่นสารของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาแล้วจะไม่ต้องวนเวียนในสังสารวัฏนี้อีกดังนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนี่คือสิ่งที่โยมควรตั้งเป็นเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายภายนอกชื่อเสียงวัตถุเงินทองมันไม่ได้มีแก่นสารนะต่อให้มีคนรักมากมายเขาก็ช่วยโยมไม่ได้เมื่อโยมต้องจากเขาก็ช่วยโยมไม่ได้ไม่สามารถทำให้โยมพ้นจากทุกข์ได้แต่การละอกุศลการเจริญกุศลและการฝึกพัฒนาจนกระทั่งละกิเลสได้นี่ต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยโยมได้ในอัตภาพนี้ทุกท่านโชคดีที่เกิดมาในประเทศไทยเกิดเป็นมนุษย์มีสติปัญญาไม่บ้าใบ้อวัยวะครบ32มีจิตเลื่อมใสศรัทธาแล้วยังโชคดีเกิดในยุคที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้ายังได้เรียนรู้วิธีการเหล่านี้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับโยมไปตลอดนะถ้านับอายุของมนุษย์ในปัจจุบันมีอายุไขประมาณ100ปีตอนนี้โยมคิดว่าเหลืออยู่สักกี่ปีเท่าที่ดูแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเหลือไม่ถึง50ปีแล้วนะแต่ไม่ได้หมายความว่าโยมจะได้อยู่ถึง100ปีนะน้อยคนที่จะได้อยู่ถึง100ปีมันมีความไม่แน่นอนในชีวิตมาก และไม่มีข้ออ้างใดๆนะถ้าเราไม่ฝึกไม่พัฒนาไม่มีข้ออ้างเพราะลูกยังเล็กงานยังไม่ไอ้นั้นเพราะฉะนั้นฉันไม่มีเวลาปฏิบัติยังไงยังต้องโกหกอยู่ยังไงยังต้องมีอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ไม่มีข้ออ้างเหมือนโยมกินอาหารที่เป็นพิษมันหิวยังไงก็ต้องกินแต่อยากสุขภาพดีมันก็เป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันอย่าประมาทในวันเวลาอย่าประมาทในชีวิตเพราะฉะนั้นโยมต้องทำอยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันถึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้โยมพบเจอกับสิ่งที่ดีงามเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อไปในอนาคตสำหรับโยมถ้ายังต้องเกิดอีกมันจะได้ติดเป็นอุปนิสัยที่ดีสำหรับเราในภพชาติต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาละอกุศลเจริญกุศลมันฝึกพัฒนาเพื่อละกิเลสเพื่อให้จิตนั้นผ่องใสอย่างแท้จริงนี่ต่างหากควรจะตั้งเป็นจุดหมายของชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรช่วยได้นอกจากสามสิ่งนี้ถึงจะทำให้โยมพ้นทุกข์ถึงจะทำให้โยมพบกับความสุขที่แท้จริงนั้นหลักสามข้อนี้เวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านก็จะตรัสเป็นกระบวนการในการปฏิบัติอย่างง่ายเป็นสิ่งที่จำนวนวิบากขันธ์ที่ดีถ้ายังต้องเกิดอีกท่านเรียกว่าอะไรรู้ไหมเอ่ยเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้อ่ะเฉลยนะเวลาน้อยละโอ้เกินเวลาไป5นาทีละท่านเรียกว่าบุญจำไว้เลยท่านเรียกว่าบุญบุญแปลว่าเครื่องชำระล้างกิเลสในจิตใจการละอกุศลการเจริญกุศลนี่แหละแต่มีการกระทำอีกประเภทหนึ่งที่ดีกว่าบุญคือกุศลกุศลนี่ครอบบุญด้วยนะบุญนี้ยังเป็นกุศลประเภทที่ยังอำนวยวิบากขันธ์แต่มีกุศลประเภทไม่อำนวยวิบากขันธ์เป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสได้แก่อริยมรรคอริยผลอันนี้คือข้อที่ทำจิตให้ผ่องใสนี่แหละโยมจะต้องไปให้ถึงถ้าโยมทำได้โยมจะได้แก่นสารของการเกิดและโยมจะไม่ต้องมานั่งวนเวียนในสังสารวัฏไม่ต้องมาเจอทุกข์เจอกับภาระอะไรต่างๆมากมายอย่างในปัจจุบันนี้อีกดังนั้นแก่นสารของการเกิดเราเกิดมาเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าได้ตัดบอกเอาไว้แล้วได้สอนเอาไว้แล้วส่วนที่เหลือคือขอให้โยมน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเถิดทุกวันทำเพื่อให้ด้วยจิตเมตตาด้วยความเสียสละเริ่มตั้งแต่วัตถุสิ่งของก็คือการให้วัตถุสิ่งของคือทานอยู่ร่วมกันมีน้ำใจพูดจะโอภาปราศัยช่วยชักนำไปในทางที่ดีปิยวาจามีอะไรก็ช่วยเหลือกันด้วยแรงกายอัตถจริยาร่วมสุขร่วมทุกข์ช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมของเราหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือในหน่วยงานในครอบครัวแล้วโยมไม่เสียดายเสียใจวันเวลาที่ผ่านไปสิ่งที่ดีทำให้เต็มที่ตั้งจิตเมตตากรุณาต่อกันใครทำดีชื่นชมยินดีเนี่ยละกิเลสในใจรักษาความจริงความถูกต้องความดีงามด้วยปัญญาประพฤติดีงามต่อกันและกันอย่างที่เราจะไม่เสียดายและเสียใจเลยถ้าเขาต้องจากเราหรือเราต้องจากเขาเพราะทำให้กับเขาอย่างเต็มที่แล้วขั้นสูงก็คือขั้นของการหมั่นพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายเพื่อละตัณหาอุปาทานเพื่อกำจัดอวิชชาให้หมดสิ้นนี่แหละจะทำให้โยมได้แก่นสารที่แท้จริงของการเกิดวันนี้เท่าที่แสดงธรรมมานะสัพพธรรมะไม่เยอะเท่าไหร่นะเยอะไม่เอ่ยวันนี้ก็พยายามพูดด้วยภาษาอย่างง่ายๆให้อยากให้โยมเห็นในชีวิตประจำวันนะมีคำถามไหมเอ่ยเชิญจ้ะเข้าใจไหมเอ่ยยากไหมเอ่ยเข้าใจยากไหมเอาแค่เข้าใจยากหรือเปล่าไอ้ทำนี่ยากแน่ๆนะเข้าใจง่ายแต่ทำยากพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นตรงนี้ไงดังนั้นท่านก็เลยจัดเป็นระบบในการฝึกขึ้นมาว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้ให้ได้มันต้องฝึกเป็นขั้นเป็นตอนมีระบบในการฝึกขึ้นมา ซึ่งวันนี้ไม่ได้อธิบายตรงนี้ละเอาไว้คราวหน้ากันแล้วกันเอาไว้คราวหน้าจะค่อยๆอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แบบนี้เราจะเริ่มฝึกจากตรงไหนก่อนจะฝึกยังไงวางท่าทีจิตใจในแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างไรจึงจะพาเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดตรงนี้ได้นะวันนี้เท่าที่แสดงธรรมมาเรื่องเกิดมาทำไมนะจริงๆไปรวมไปถึงว่าทำไมถึงต้องเกิดมาด้วยนะได้กล่าวเกริ่นนำเอาไว้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของทุกๆท่านที่มาร่วมฟังธรรมในวันนี้นะก็ขออาตมาในนามของพระสงฆ์ขอตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยอำนาจเดชาของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกๆท่านได้ร่วมกันทำในวันนี้จงร่วมกันเป็นพลวะปัจจัยอวยชัยให้พรให้แก่ญาติโยมทุกท่านจงประสบด้วยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติประสบความสำเร็จในการศึกษาในการประกอบกิจหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิตตลอดจนในทุกสิ่งที่มุ่งหวังอันเป็นสิ่งที่ดีงามมีความสุขความเจริญงอกงามในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งบรรลุถึงฝั่งแห่งพระนิพพานกันทั่วทุกท่านเธอ